Alþingis. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið, vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, stjórnarfrumvarp 159. mál, þingskjal 190, nefndarálit á þingskjali 672 og breytingartillaga á þingskjali 673. Framhald annarrar umræðu er atkvæðagreiðsla. Fyrst verður að greiða atkvæði um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 59 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Næst verður greiða atkvæði um aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein er samþykkt með 58 atkvæðum, þrír greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 673, tölulið 1, er breytingartillaga frá velferðarnefnd til þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 58 atkvæðum, þeir greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði um þriðju grein svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Þriðja grein svo breytt er samþykkt með 58 atkvæðum, þrír greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 673, tölulið 2-10, er breytingartillögu frá velferðarnefnd við 4-37 grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 59 atkvæðum, þrír greiða ekki atkvæði. Næst verður greitt atkvæði um 4-37 grein, svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. 4-37 grein, svo breyttar eru samþykktar með 58 atkvæðum, þrír greiða ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði um ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 eru samþykkt með 59 atkvæðum, þrír greiða ekki atkvæði. Fyrir svo að frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum, frumvarpið gengur út til þriðju umræðu og velferðarnefndar ef engir hefur andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir sjöunda